Paul Carter Motien Yinuan, Morel Wani Thessaloniki Asone Manmon, Thessaloniki Motien Yinuan, Yitikon. Mais Paulo, mais nos Sylvain, nos Timothée, y'a y'a la kala kata he, y'a moua un mot Thessaloniki Asone Manmo. Un moment ben non, y'a se nyamia, non y'a mi Josie Christi a yokwen, y'a bisa un mahi. Nyamia mate y'a sen, on y'a mi Josie Christi. Bengu ema wo anvoe ese ba keke ema loa ani ema mo ofata katem biala ye danyame ase wo ema dumonu odike ye yoiso afi dedin mo ema lein onu ehulo mo ema nu kumbiala fakulo be mo ngan mon okwa yinu ale hia biala ei kati ye fa ema ye tu ye nuonu wo nyame asone mo anu afi sunzun mo ema le hu yale ngakire kwa o Mobele kele emo ahoro wao. Emo dedin jinjanu. Yale nmo emo le wuyen. Kele ke emo sefata nyamia benjiman. Mo yiti ye emo le wun yale son. Oma se nyamia buwa minyan monda. Ye fwa unsuo. Afe nyamia yunu. Ote se seke okileba mo bele kele emo. Yale nikoso yale. Ye emo mo bele kele emo ahoro wan. Nyamia bama emo no ye. Ye nyala je. Ala Jason yabanya ye wa mela mo ya mi Josie Christi nyamia so oba ye un kelen ono yitumfu e mafu ane mo ye oba o oba sin mo le joni afia otu abe mo benzi ma nyamia ono be mo banema ya mi Josie Christi ajo pan bani man kale mini asol mo be a tu abo be nyaye yo le muzue mo le ma yolien benyi ngo boma ye me Ono ye anu minyam tu minin le. Chiamo Jezu baan. Minyan mo mo ba le yi ba li. Mo ba te yi dien. Ba wula ye anu minyamo. E sebe fwa ye. E mo ba tan minyan son manu biye. O sane ke. Nyamia e jokpan e onkpa ye ni mo ye bolen. E mo le li. E yi kati. Chianda ye sere nyamia ye ma emo. Ye sere yi ke. O ma emo se fata ngwan. Mo yiti ye. Wa fere emo ye wen. On a de tout mimo le yin anso. Ye sere ike. Nyoli akpa mo yin won ajone wo emo tia nun. On ma emo yin won won sere. Ma emo hwara yiyo. E se nyoli akpa mo ko ma emo ko boye bo. Mo kreke emo le dedin. On ma emo yo dede be gwa yebo. E bere ni enu. On a de nyami atwiri. On ye mi Josie Christi anvo ni anso. Emo ba wula ye mi Josie anumiyamo. Ye koso ba wula emo biye. Thessaloniki, motien yuan, yiti yuan. Ani yamama, motide yami Josie Christi walen, ono yanuan huwa mo yekuan wa yewon belen, yasele moke. Se ema teke yame kiyanswa niya ju dadangomia, nabe mabe tia nuse chibenden deswa, ese nabe mabe luwa bobeun. Esu yapolo wa, so ambye afa iduma, ahanke nyamia ayye agereye, mayanha ejole swen. Ana yakere yewon kalata ke yame wale kiani ajuda dangome nabe maso an fe sin atinga kire biaso ola kabe usane ke asana na yami Josie an menian mo be yaki nyame abeto etefo so an twirin mo aja so nyame akome anu na wa win ba yewon kele etefo so an twiri son like biala mo menian mo fa so nyame an ngo bu mai ke fe nyame twiri mo menian mo so yen Oba ja soye kwa mianu. Ese baba, oba hodede okwa wolo nyamia suwa wanza wanza nianu. Otana se, ubuyun ke ibobo munu, yote nyamia niyo. Emo ngachima ke mele mo anengwa emo anwulon. Ngani ajwa aswa ningeli emo. Na kikala, like kwenye jeye, iti yama etafu aswa nchiriswa nyele mayenu. Dede oju temo fatan, emo si like son. Mvialenu, Etafu aswan piri swan in tumin, le di jumana dangome. Tamu ma ye wonuin, odika swan, mama etafu aswan fitelman, jasobele. Nase o jaso ebele yua, bele mo ane etafu aswan pirin, leba fito. Etafu aswan, tamu ma yami Josie Christi ba aye anu minyam, anu yi tumini anuin, aba bui fwa, mabe kuin. Esa fa yi tumi ba ye bosoboko, Mere mo etafu aswan kirin ba ye yewen. Satan ba fa yi tumin wula yinu. Son swan ba fa tumi kiri swan. Yo aton zole. ono ato asimbe uninge. Obafa ete yole tumini mole in, yo ninge nga chile kwati, olaka minian mo, omabe mini, miniason mo ba mini, usan ke, banema anahoya joan ba nima, ese banguloma anahoya joan, mo mabe nyabetin. Eikati, nyamian chili aye naka tumin, ke oli juma benu, mabe le ato joan beli. Iti, bekwa mo banema anahoya joan ba niman, na ete ni amopa asi ye belilin. Be so me ni aso no mo be bu be fo be kumbe ani amama amama ya mi kulo ben odikatan biala ye danyame ase wo emodumonu usane ke nyame afele mo abobone anu ke oma emonya beti onande wawe wanza wanza ni aso emo ka chi menia be de anahwale mbedi onande ajwa kpa ni mo ye boye hele emo ni aso ye wa afele emo ma emonya nguan wa fere moye unke e mo ba nya ya mi josu krisi anu minyam ni bie e kati ani amamo ngehelen moye hani ya nuonu ye hele emon ana ya hele ikata so ye wane emon e mo fa sie pa benande so ya mi josu krisi monu no ya se nya mi atwiri mo ba hulo ye ba wu ye won voe ba wula ye awon sele mole ma yoliye e se ba ma ye nya anyida so pan Bekeke emo loa, bema emo awonsele, maninge kwa mo emo yo, ana ejo kwa mo emo kan, o yo fine. Tesaloniki motien yuan, yitinsan. Ibe yasye, ani amamo, emo sere nyamia bema ye, ma yame anu ajoen, bo sanden dende, minyan mo leli, be ulaye anu minyamo, kebe ulaleye, wo emo fiyalon. Ese emo sere nyamia, bema oleye fi minia ete fwane mo, no atye nu eten mo asanu. Usane ke, na minian mo kwa yebe de e jorokpan be diyo. Na koso ya mente anahole fwe, uwula emo on sele, ese osisa emo wo abosama on. Ya midu manu, ye de emo ye di, oma ye unyi fwa unke, emo le yo. Ese emo bayo ningen mo kwa, mo ya hile emo ke emo yon. Ya memboka emo, manya miya hule ni tana emo ahuni mo anu. Ya yala ni mo emo le unyen, oma emo si abotale, ke krisi sili abotale ni. Ani amamo, yele kele emo wa ya mezo si krisi dumanu, ke nama emo, numinyan mo mo bele yo efuan, mo esebe nande mange hile ni mo ya faye mani emo ni aswen, biefe tunu. Like mo emo yua, ono ya diyan te kwen, emo se, Usani ke, mele mane ye wo emo ahunlen, ya nga chima efwanfwe. Ya mama sanfe angwa ma ye nwa li angwa, na efe, no yale nienu. Ye lili juma selekba, kwa ngwa nwe yua, oma emo nu bie fe amoma ye wunkale. Ye yole iso, na ke bia, yele ma atenke, ye so ningen, mo emo fabe bo kaya nienu wo. Na ye wwa ye yoye iso, ma emo ni asobe yobie. Mere mo ane ya wo ema unlen, ye nga ye hele ya mo ke. Soan mo ungulo ma ke o di juman, ule ma ten koso ke o di like o. Ye le kan so ye kele emo, afe ya teke emo fiyan lo. Mi mo akachi e fuan fwe, beni ma juman fe, na menian jole nou chenjin liye, ye o chiyanbo. Be so menian mo, ya mi josi krisi du manu, ya bo tobe, ye kan ye kele be ke. Beli juma wo anzunjonu alihyan biyala benyan beyon. Motu de emman, ani amamo, nama emman wububu be, wo ye yore ne anw. So amwa ye nye anzo mange helen, mo ya hele wakata hiya nun. Emma hele yidu mwa besye, ese nama emma no yitu nu, be man nyan huyi. Na koso, nama emma buike kwa fwe, na emma kanzoe, usane ke, oti emma ni ama. Yami mwonu mama alwa che chien, Osin atin biala so, oma emo tan wo alwa chiche nu tianda, ye menu emo kwa tanan. Anhini mo mi bisa emon, mi monu, mi polo, ne me sa ye manhelew. Ke me san ye me karata mo kwa ni ane, ke me kwe me kele ye ni ane. Ye me josi krisi, mu emo kwa anwa unwe.